Idućemo dela apostolska, sedma glava, od 23. stiha. Znači, dela apostolska, sedma glava, 23. stiha. Kada je napunio 40 godina, dođe mu u srce da pohodi svoju braću, decu izraelsku. Videvši kako se jednome od njih nanosi nepravda, obradi on i osveti zlostavljanoga, te smakne Egipćanina. Jer je pretpostavljao da će njegova braća shvatiti da će ih Bog po njegovoj ruci izbaviti, ali oni nisu shvatili. Sutradan se pojavio pred nekima dok su se svađali i stavio ih nagovarati da se izmiri, rekavši: ljudi, braća ste, zašto zlostavljate jedan drugoga? Ali onaj koji je bio zlostavljao bližnjega svoga odbije, rekavši: ko te je postavio za vladara i suca nad nama? Hoćeš li ubiti i mene kao što si ubio Egipćaninima? Na te reči pobeže Mojsije i beše pridošlice u zemlji Madijanskoj, gde mu se rodiše dva sina. Nebeski Oče, Gospode Isuse Hriste, sada smo bili u tvojoj reči, čitali smo tvoju reč i znamo da će nebo i zemlja proći, ali ova reč ostaje za ovaj ista. Isus Hrist je isti jutro, danas i za uvek, to je toliko puta rekao tvoj prorok, i mi znamo, Oče, da je cijela poruka. I ako bi tražili možda jednu temeljnu misao ove poruke, onda bi to bila ta: Isus Hrist je isti jutro, danas i za uvek. Bože nebeski, ono što je prorok doneo i ono što je prorok objavio je upravo ta ideja i ta misao i taj stih. Isus Hrist je isti jutro, danas i za uvek, i ono što je radio dok je bio u Izraelu, u vreme dolaska, dok je bio na zemlji, lečio je bolesne, podizao mrtve, on čini i danas i neće prestati to da radi sve dok ne dođe hiljadugodišnje carstvo. Oče nebeski, mi smo tako zahvalni što si ti isti, a ako je Hrist isti, to znači da je reč ista. Ona se ne menja, ona je uvek ista. Oče, i to je prorok je objavio tu reč, a kada je bio prenesen u Božje prisustvo u nebo i kada je bio pod oltarom Božim, masa vernika spasenih je rekla: mi na tome počivamo. Oče nebeski, na ovom evanđelju i na ovoj reči mi počivamo i danas. Ova reč je naša snaga, naša hrabrost i naša uteha. Ova reč je deo našeg života i deo nas, i mi želimo i jesmo deo te reči, Oče. I zato, Oče, ujedinjujući se s ovom rečom, mi ispovedamo da smo jedno sa Hristom, da je Hrist u nama i da smo mi u Hristu, Oče. Dakle, Oče nebeski, pomozi nam danas da smo čitali ovaj deo tvoje reči, da pristupimo tome sa inspiracijom Svetoga Duha i da to bude blagoslov svima koji budu ovo slušali u ime Isusa Hrista. To je jedna od temeljnih stvari ove poruke: Isus Hrist je isti jutra, danas i za uvek. I zaista, ako bi tražili jednu misao koja je nešto što je bila misao iz Biblije koja je bila vodilja, znači možda bi mogli naći dve stvari: samo veruj, sve je moguće, i samo veruj, ima ta pesma samo veruj. Znači, a druga stvar je možda najčešće korišćeni stih koji je prorok koristio dok je propovedao u poruci, je: Isus Hrist je isti jutra, danas i za uvek. I to je jedna temeljna stvar, jedna temeljna misao o kojoj mi nikada ne treba da se udaljimo, zato što je on isti juče, danas i zauvek. I zanimljivo je, i to je jedna isto predivna stvar koju je brat Abraham govorio na početku knjige Sedam crkvenih doba, govori o tome da se crkva menja kroz vreme i kroz vremena, i kada proučavamo Sedam crkvenih doba i kada naučavamo iz tih stvari, vidimo da Efeško crkveno doba je bilo u mnogome različito od Laodikejskog crkvenog doba. Crkva u tom dobu je bila u mnogo drugačija crkva nego što je ona danas. Nevesta Isusa Hrista, ona jeste nevesta cijelim putem od Efeza do Laodikeje, ali vremena se menjaju i crkva se u tom vremenu menja. I ovo vreme danas u kojem mi živimo je u Bibliji upoređeno sa Noevim vremenom, po nauci, po tehnici, po tehnologiji i najviše naravno po građevinarstvu i po moralu ljudi i načinu njihovog života. Znači, oni su zidali, jeli su i pili i pripremali su se za jedan dugovečni život ovdje na zemlji. I tako živimo u tome naučnom vremenu, a sada da smo u Efeskom crkvenom dobu, to je bilo daleko od svake nauke. Da smo živjeli u katoličkom mračnom vremenu, to je daleko od svake normalnosti koju mi danas prepoznajemo kao naš način života. Prosto je vreme bilo drugačije, ljudi su bili drugačiji, običaji su bili drugačije, navike su bili drugačije, životni stilovi su u tim vremenima bili drugačiji. I jedina stvar koja je kroz sve ta vreme i sve ono što je povezivalo sva ta vremena je Isus Hrist, koji je isti juče, danas i zauvek. I tada je on bio isti Bog i danas je on isti Bog. I to je temeljna stvar. I temeljna, onaj ugaoni kamen na kome je ova poruka i otkrivena. Isus Hrist je isti juče, danas i zauvek. I na toj steni, na tom otkrivenju, jednoga dana rekao je Gospod Isus Hrist Petru, ja ću sagraditi crkvu i vrata pakla neće je nadvladati. Nije koristio ovaj stih, znači, ali na tom otkrivenju koje je Isus Hrist, znači na toj steni, jedna od ključna stvar, jedna od ključnih otkrivenja ovoga današnjega doba je upravo to. Isus Hrist je isti juče, danas i zauvek. On danas leči kao što je lečio kada je bio ovde na zemlji. On danas ispunjava Svetoga Duh, Svetim Duhom kao što je to radio u delima apostolskim. On danas leči bolesne i daje autoritet vernicima nad silama neprijatelja. On je isti i on nikada nije povukao ni jednu svoju reč. Brat Rakel je rekao, Bog se drži svih svojih dogovorenih sastanaka i on je također propovedao na temu da li Bog ikada može promeniti svoj um. I u toj propovedi on je govorio o Balamu, koji je bio prorok, i kaže brat Rakel da je to možda jedini trenutak kada se u Bibliji moglo naslutiti da se Bog predomisli. Ali on je rekao da on u stvari to nikada nije uradio. I kada pratite Balamov život, on je bio prepušten svojoj vlastitoj volji, a na kraju ga je Bog zaustavio i učinio da se njegova volja ispuni na zemlji. Tako da Bog nikada ne menja svoju. I to je jedna od predivnih stvari koju možemo također povezati sa ovim Isus Hrist isti juče, danas i za uvek. Ako je Bog jednom nešto rekao, onda to stoji za celu večnost i nikada se neće predomisliti u vezi te stvari. I ako nešto izgovori, nikada neće to da povuče i da kaže nisam tako mislio. Mi ljudi to radimo i to je ljudski, ali to nije božanski. I to je nešto što razlikuje umnogome ljude od Boga na mnoge načine. Ljudi veoma često nešto kažu, nešto obećaju, a onda sutradan, za dva dana, za mjesec dana, oni se predomisle u vezi toga, predomisle se jednostavno. Oni su zaista bili ozbiljni dok su vam nešto obećavali. I nažalost ima danas i takvi stvari da su ljudi veoma ozbiljni kada vam daju neko obećanje Bogu, ali onda za dva, tri mjeseca oni se predomisle u vezi toga i kažu ja nisam ozbiljno mislio. U stvari, mislio sam tada ozbiljno, ali sada sam se predomislio. Ali Bog nikada ne menja svoju misao ili svoju volju kroz vreme. Vreme se menja, okolnosti se menjaju, iskustva ljudskog života se menja, ali Bog nikada ne povrati svoju reč. I iskustva, i mi možemo, ljudi prožive određene stvari, iskuse određene stvari u životu, i iskustvo ljudskog života, i o tome ćemo danas govoriti, može da deluje pozitivno na ljudski život vernika, ali također iskustvo onoga što je proživao može da deluje i negativno na njega. I pojedini trenuci i pojedini događaji u ljudskom životu su prelomne tačke, posle kojih više u nečijem životu više ništa ne može biti isto, i posle tih događaja više nikada ništa neće biti kao što je bilo. Jedan od takvih događaja posle koga u Mojsijevom životu više nikada ništa nije bilo isto je ovaj događaj koji se desio nenadano za njega samog. I to je princip, jer Bog je u tim iznenadnim stvarima na koje ljudi ne mogu imati uticaj. I te iznenadne stvari kada se dogode promene ljudski život iz korena, i više Mojsije posle ovoga događaja koji se desio ovde, a mi smo sada čitali, u stvari ja sam sada čitao ovaj deo prepričan iz Stefanove propovedi koju je propovedao u delima apostolskim. Mojsije je pokušao, ubio je Egipćanina i pokušao je da pomiri dva Izraelca koja su se svađali. I ni jedno ni drugo nije bilo planirano. Nije planirao da uradi ni jedno ni drugo, nego to je bio sticaj okolnosti i to se jednostavno desilo na način na koji se desilo, ali kada se desilo, više nije moglo da se vrati u stari način života, više nije moglo da se vrati u staru rutinu, on je morao da ode i da pobegne iz Egipta i njegov život se promenio iz korena zbog toga iznenadnog događaja. I postoje stvari, i postoje u životu crkva, kao i u životu pojedinca, koje se dese nenadano i iznenadno. Tako da je dolazak Gospoda Isusa Hrista u stvari bio iznenadna stvar. Oni su ga čekali dugo vremena, ali onda kada se to desilo, onda je to njih iznenadio. Kada je došao zaista u Izrael i kada se Mesija pojavio na zemlji, to je bilo iznenađenje za njih. Uznesenje će da bude također iznenađenje za sve nas. Zato što je to veoma zanimljiva stvar, koliko kada nešto čekate, a čini vam se da to predugo čekate, onda stvorite osjećaj u sebi da to u stvari nikada neće ni da se desi. Ako me sad shvatite. Ljudi kada nešto čekaju dugo vreme i kada to vreme samo prolazi I kada se čini da se ništa ne dešava, u ljudskim srcima se stvori jedan osjećaj ili jedan stav, možda čak ne ni stav, ali više osjećaj, da mi možda to nećemo ni doživjeti da se desi. Mi uznesenje čekamo, evo ja ga čekam od 91. druge godine kada sam se obratio u hrišćanstvu. Sada je 2016. godina i to je više od 20 godina ljudskog života. To je jedan dobar deo ljudskog života koji je iza mene i ja sve te godine čekam uznesenje. Ja znam da će uznesenje doći, ali ga čekam jako dugo, ne sa Božijeg i ne iz Božijeg ugla, nego iz ugla ljudskog života. U našim životima 25 godina je jako puno. U Božijem merenju vremena to ne znači ništa. I kada nešto mi po našim ljudskim standardima čekamo dugo i možda predugo, mi naviknemo da živimo sa tim kao sa deom nečega što mi nosimo u svojim srcima i u svojim životima, to je naša vera. Mi smo potpuno iskreni u tome, mi znamo da će doći uskrsnuće, mi znamo da će doći uznesenje, ali ga ljudski čekamo već dugo i predugo i imamo osjećaj da naš život čak može i proći, a da se to ne desi. I onda kada Bog dođe sa svojim stvarima i sa svojim dolaskom, to dođe veoma iznenada, ne zato što mi nismo znali da će se to desiti, nego smo predugo čekali i kada se to desilo, to nas iznenadi. I zato će dolazak gospodin biti kao lopov u noći. Znači, mi znamo da će se to desiti i tako je to u Izraelu, odužilo se. Prosto se odužilo. Mojsije je govorio o Mesiji, Isaija je govorio o Mesiji, Jeremija je govorio o Mesiji, Daniel je govorio o dolasku Mesije. Svi proroci koji su dolazili i prolazili su govorili o dolasku Mesije i nekako Izrael je znao da će Mesija doći. Ali jedna generacija je bila pa je umrla, druga generacija je došla pa je umrla, treća generacija je došla i svi su oni znali, svi su oni čekali, ali čekanje je bilo jako dugo, predugo i onda kada se to desilo, u stvari ono što su znali da dolazi ih je iznenadilo. I takva je stvar će biti i sa našim uskrsnućem i sa našim uznesenjem. Mi znamo da to dolazi. Ja ga čekam 20 godina i vi ga čekate jako dugo, većina nas i ovdje smo dugi niz godina smo ovdje vernici. I znamo da to dolazi, i znamo da će uskrsnuće doći, i znamo da će mrtvi u Hristu ustati prvi, i znamo da će naša tela biti preobražena i da ćemo dobiti telo kao njegovo proslavljeno, i sve te stvari znamo, sa tim stvarima živimo veći deo svoga života, te stvari jesu naša vera, ali onda kada to desi, sve to će se desiti brzo i iznenada za nas. Tako je to bilo i to je pokazano, taj primjer iznenadnog dolaska je pokazan u stvari u Abrahamovom životu. Jer mi možemo reći da je Abraham čekao na obećanje gospodine. Bog je došao i rekao u redu, učinit ću te ocem mnogih naroda, našao si milost u mom pogledu, napustio si Vavilon, napustio si roditeljski dom, došao si i hodaš sa mnom i proslavljaš me i napravio si oltare i žrtvenike i ja ti obećavam da ću ti učiniti ocem mnogih naroda i pogledaj gore na nebesa u ovoj noći i prebroj zvezde i ako ih možeš prebrojati, toliko će biti tvoje potomstvo i veće od toga će biti. I Abraham je znao da će on biti otac naroda, Abraham je znao da Sara treba da rodi dete, Abraham je sve to znao, ali se vreme je prolazilo, godine su prolazile, starilo se, živelo se, mučilo se, patilo se, živeo se nekakav rutinski svakodnevni život. Život je išao u svoju kolotečinu i onda kada je Bog došao da ispuni obećanje, u stvari ih je to iznenadio. Kao da živimo sa tim obećanjem i uđemo u neku letargiju, uđemo u neku mirnoću, u neku rutinu života i uvek se to desi i to se desi, to neizbežno je prosto i desit će se i nama. Ta rutina u kojoj živimo, dolazak gospodin će biti jedan šok i jedno presecanje te rutine. Dolazak gospodin će biti jedan šok i jedno presecanje te rutine. I zaista, šta se desilo, mi smo govorili na prošlim službama o Abrahamu i Sari, o onome što je srce ove poruke, o tome događaju kada je anđel gospodin sa dva anđela došao iz sa neba, kada su uzeli formu ljudskog tela i kada su otkrili tajne Sarinog srca, znate šta je to bilo? Znači ona je bila u rutini svoga verskog života. Ne znam kako bih vam to objasnio, ona je živjela jedan sasvim svoj normalan dan. I mi imamo svoje životne navike, imamo svoje svakodnevne navike, imamo neke svoje male, privatne rutine koje živimo i mi se nikada ne odričemo. Pa sad šta znam, neko voli malo duže da spava, neko voli malo ranije da ustaje. neko uradi ovo ili uradi ono u toku prepodneva, neko ide na ovaj posao pa dođe pa ima običaj da legne posle posla, i sve su to naše životne rutine i životni stilovi i život, i to je kada se Bog pojavio, on se pojavio u jednom rutinskom danu. Prosto dva čoveka su hodala i približavali su se Abrahamu, i Abraham je živeo jedan svoj rutinski dan. Možda je ustao posle popodnevnog odmora, možda je malo odspavao, možda je uradio neki svoj posao, možda je popio kafu sa starom, možda je uradio neku svoju rutinsku stvar koju ima običaj da čini svakodnevno, a onda se desilo ono što je čekao ceo svoj život. U jednom sasvim običnom i u jednom sasvim rutinskom danu. I sada on je znao da će se to desiti. On je to znao od dana kada je izašao iz Vavilona, od dana kada je napustio Vavilon, od svih tih dana i od svih tih stvari, on je znao da će se to desiti. On je znao da jednoga dana mora doći sud na Sodomu. On je znao da je Lot napravio grešku kada je otišao u Sodomu. On je znao sve te stvari, ali on je naučio da živi sa tim stvarima. I Božje obećanje, Bog je odugovlačio, a život je ulazio u rutinu. I što više Bog odugovlači sa svojim dolaskom, naši životi postaju sve rutinski i rutinski. I sad, Mojsije je živeo jednu svoju rutinu. I ovaj život za Mojsije je bio rutinski život i ne tako loš, ako ćemo govoriti ljudskim jezikom ili ljudskom terminologijom. Bio je na faraonovom dvoru, bio je obezbeđen financijski za ceo svoj život. Živao je jedan život, mogao je da radi što god hoće. Ali, nije njemu nebi, tako, i ipak ljudski životi i način na koji se žive utiču na ljude. Mojsiju bi bilo strahovito teško da je živeo kao Izraelac. On je bio odveden kada se rodio na faraonov dvor, i na tom faraonovom dvoru je bio vaspitavan i rastao je i stvorio je životne navike. I veoma bi mu bilo teško da je sa 15-20 godina sada odjednom bio bačen među Izraelce i da je morao da žive životom koji su oni živeli, a oni su živeli jedan ropski život, ali oni su se saživeli sa tim jer su bili rođeni u tome i nisu znali ni za što drugo. I verovatno da neko dođe iz Amerike, Australije, i da ga primorate da živi načinom života na koji živimo mi na Balkanu, ne bi se snašao u tom. Njegov način života, njegov životni stil, njegove navike, sve je bilo drugačije. I ovo što se desilo je upravo to. Jedan događaj je Mojsijev život promenio iz temelja, i Mojsije je bio prebačen u pustinju, odvojen od svojih životnih navika, odvojen od svoga načina života, i to se desilo veoma brzo, iznenada, u jednom danu. I stvari koje su obećane i koje se čekaju decenijama mogu, što se Boga tiče, i Bog voli da radi na takav način, mogu biti ispunjene u samo jednome danu. I to je nešto o čemu mi treba da razmišljamo i sa čim treba da živimo, jer dolazak Gospodnji će biti kao lopov u noći. Ako ćemo govoriti o dolasku Gospodnja, znači mi možemo da raširimo priču i da raširimo temu i da pričamo o tome da je dolazak Gospodnji otvaranje knjige, da je otvaranje pečata, da je dolazak proroka, da je to dolazak vatrenog stuba, sve to tačno. Ali ako ćemo sada dolazak Gospodnji govoriti o dolasku Gospodnjem samo o onoj stvari koja nas najviše zanima ovoga trenutka, a to je odlazak neveste sa ove zemlje. Ako ćemo o dolasku Gospodnjem govoriti na jedan takav način, onda imate jednu od stvari koja je veoma važna i koja je veoma bitna. To će se desiti u trenutku i to će se desiti iznenada. I to će nas iznenaditi jer smo se mi saživeli sa tim, i naši životni stilovi i naše životne navike nam onemogućavaju, će učiniti u stvari da mi budemo iznenađeni toga trenutka kada se to desi. I tako ovo što se desilo Mojsiju promenilo je njegov život. I ono što će se desiti nama u tome trenutku uznesenja ili uskrsnuća, u stvari to će doći tako iznenada, i Bog će to uraditi u samo jednome danu. Izrael, i ako ćemo govoriti o Izraelu kao naciji, on će biti rođen također u jednome danu. I u stvari prorok, ja mislim da je Osija ili Hosea prorok, je govorio o tome i rekao je gde je to bilo i kada je neko to video, da je cela nacija, ideja, ceo narod da su rođeni u samo jednome danu. Oni to čekaju vekovima, oni to čekaju generacijama, oni to čekaju jako puno godina, ali onda kada Bog bude ispunio to obećanje, to čekanje će biti završeno u samo jednome danu. I to nikad niko nije neko video i kada se to desilo. Dakle, mi imamo 144.000 koji su predodređeni za izbavljenje u Izraelu na kraju doba i na kraju vremena. I tih 144.000 ljudi će biti ispunjeni Svetim Duhom, nanovorođeni, kršteni od strane vatrenog stuba i Svetoga Duha u samo jednome danu. I prorok je povikao gledajući na te stvari, pa kako je to moguće, pa kad je to bilo, pa ko je to video, da se sve ove stvari dese u samo jednome danu. I samo jedan dan je bio potreban da Mojsijev život promeni od toga da bude jedan gospodin na faraonovom dvoru do toga da bude izdanik u pustinji i u Madijanskoj zemlji. To je upravo bilo tako. Danas na dvoru, danas u Egipatskom carstvu, ali sutra dan već je prognanik u pustinji u Madijanskoj zemlji. Jedan dan je promenio njegov život. I to je nešto sa čim ćemo se mi suočavati čekajući uznesenje, jer uznesenje, samo uznesenje će biti tako. A ako mi govorimo ne samo o uznesenju, mi možemo to malo proširiti temu pa govoriti o onome o čemu smo govorili, a to je manifestacija trećega poteza. I to je nešto, pored uznesenja, što nevesta čeka sada već dugi, dugi niz godina. Mi znamo da je to obećanje nevesti, kao što je bilo obećanje Abrahama. Abrahamu je Bog obećao da će imati sina i da će biti otac mnogih naroda. A ako gledamo nevestu zadnjega doba, ona ima dva ključna obećanja. Jedno je uzvišeno i veliko obećanje uznesenja i promjene naših tela. Ali pre toga mi imamo još jedno posebno obećanje, a to je obećanje o daru ili o službi izgovorene reči, ili o službi svedočanstva, ili ako hoćete o službi trećeg poteza, o čemu je prav Rakan govorio. To su dve ključne stvari koje nevesta zadnjega vremena čeka. I to su dva ključna obećanja za koje oni žive i to su dva ključna kamena temeljca vere vernika zadnjega doba. Abraham je verovao da će imati sina sa Sarom i da će biti otac mnogih naroda. Nevesta zadnjega vremena ona veruje da će imati, da će biti deo uskrsnuća, deo uznesenja i da će biti deo službe svedočanstva i manifestacije trećeg poteza. I jedna i druga stvar će da se desi veoma brzo i veoma iznenada. I jedna i druga stvar se čekaju sada već dugi niz godina i nikada vera nije, prava vera u velika obećanja, uvek je zahtevala veliko vreme čekanja. Bog je davao velika obećanja. I negde možete imati da što je Božje obećanje veće, to je vreme koje je ljudima ostavljeno da čekaju na ispunjenje toga obećanja duše. Abraham je imao veliko obećanje, i on je 25 godina morao čekati na ispunjenje toga obećanja. Izrael je imao uzvišeno veliko obećanje dolaska u gospodnje i oni su morali vekovima da čekaju na ispunjenje toga obećanja. Ljudi zadnjega vremena, crkva ima obećanje drugog dolaska Isusa Hrista i ona već 2000 godina čeka na ispunjenje toga obećanja. I što je obećanje veće, period vremena na koji ljudi čekaju da se to ispuni je duži. Ali kada se do ispunjenja takvih stvari dođe, one se dešavaju veoma često u samo jednom danu. I taj dan je jedan sasvim rutinski dan svačijeg života. I manifestacija trećega poteza. Brat Rakam je rekao na jednome mestu, možda ja nikada neću vidjeti kako neko koje je iz čije telo pojedeno od raka i koji je uništen, možda neću vidjeti svojim očima kako on ozdravlja i kako on dolazi do svoga isceljenja, do svoga izbavljenja. Možda nikada neću vidjeti nekoga ko ustaje iz groba i nekog ustaje iz mrtvih i koje vidjeti silu uskrsnuća, ali ću verovati u te stvari. I vreme čekanja na ispunjenje Božjih obećanja zna da bude veoma dugo. Ali kada se to desi, desi se u jednom danu. Možda ima ljudi koji su to čekali u ovoj poruci i nikada nisu dočekali da vide da budu deo manifestacije trećega poteza. Možda nikada nisu dočekali da vide ispunjenje toga proroštva Vilijama Brakama. Možda nikada nisu videli ispunjenje onoga dela kada je Sveti Duh rekao bratu Brakamu sada uzmi olovku i piši. I da li ste ikada razmišljali o tome načinu na koji je Sveti Duh delovao u prorokovom životu kada je rekao uzmi sada olovku i piši. I on je uzeo penkalu i počeo je da piše i onda je Sveti Duh mu je u stvari diktirao i vodio njegovu ruku i kaže kako vreme bude otmicalo, nevesta će doći do kruničnog kamena, ona će biti ujedinjena sa Hristom, ona će imati ovako govori Gospod, ona će biti savršenstvo i možda mnogi ljudi u ovoj poruci nisu dočekali da vide ispunjenje toga proročanstva. Možda će još mnogi otići pre nego što se to proročanstvo ispuni, možda će mnogi završiti svoje živote na zemlji a da to ne vide, pa ipak to se mora desiti. I kada se to desi, dugo se čeka i u tom čekanju ljudi, njihova vera je iskušavana. U tom čekanju vaša vera je iskušavana i vera se iskušava i najveći pritisak na veru je zbog vremena provedenog u čekanju da neko obećanje dođe u stvarnost. Bog ostavi vreme. Bog pusti da vreme te. Bog je imao burne i manje burne periode u svojoj manifestaciji. Da vam pokažem jasnije šta misliš, na šta mislim, imate period vremena službe Jovana Krstitelja. I to je bila služba najvećega proroka na zemlji. Jovan Krstitelj je bio prorok koji je bio veći od svih starozavetnih proroka. I nikada nije bilo proroka koji je bio tako veliki kao Jovan. Jovan je bio veći prorok od Mojsije. Jovan je bio veći prorok, bolji čovjek od Joba. Jovan Krstitelj je bio bolji od Davida, Solomona, Noja. Možete ići kroz istoriju, nije bilo čoveka rođenog od žene kao što je bio Jovan Krstitelj. Ali njegova služba nije bila dramatična služba. Sada kada poredite službu najvećega čoveka na zemlji koji je bio Jovan Krstitelj, sa službom jednog od velikih ljudi o kojem mi govorimo ovoga dana i ovoga popodneva što je bio Mojsije, uporedite njihove službe. Mojsije je bio čovek koji je imao štap i kada je bacio taj štap pred faraona, on se promenio i bio je zmija. Mojsije je bio čovek koji je stajao pored Crvenog mora i kada je pomolio se Bogu, izgovorio je reči, Crveno more je bilo podeljeno, Izrael je prošao kroz dno mora kao po suvoj zemlji. Mojsije je bio čovek koji je ratovao za Izrael i osvajao je teritorije. Mojsije je bio čovek koji je video vatreni stup. Mojsije je bio čovek koji je učinio velika čudesa Božijom silom i Božijom snagom. A Jovan Krstitelj je bio samo čovek koji je pričao, propovedao i ponovo propovedao. Propovedao i ponovo propovedao. I bio je najveći od svih proroka Starog Zaveta. I Isus Hrist je to rekao i zbog toga mi danas možemo to govoriti. Jovan Krstitelj je bio najveći od svih proroka do dolaska Gospodnje. Najbolji od svih grešnika koji su ikada rođeni na zemlji. Ako su proroci, najbolji ljudi koji su hodali zemljom pre dolaska Isusa Hrista jesu. Najveći su ljudi svakako. Najbliže su hodali s Bogom. Učinili su najvrednije i najveličanstvenije i najdragocenije stvari. Govorile su reči Božije ljudi. I ako je od svih tih proroka, grešnika koji su rođeni, Jovan Krstitelj najveći, a jeste. Pa pogledajmo šta je Jovan Krstitelj u stvari radio cele svoje službe i celoga svoga života. On je bio čovjek koji je odlazio u pustinju i njegova služba je bila da najavi dolazak Gospodnje. I njegova služba je bila i veća od toga, njegova služba je bila da predstavi Mesiju Izraelu. Ali što se tiče sile koju je pokazivao, ta sila u njegovoj službi nije bila manifestovana na način na koji je bila u Starome Zavetu, u službi Mojsija, u službi Isusa Navina, u službi samoga Ilije koji je bio na zemlji, u službi Jeliseja koji je bio Ilije naslednik. I ako govorimo o ljudima, prorocima koji su imali pomazanje Ilijinog duha, prvi je bio originalni Ilija, drugi je bio Jelisej i jedan i drugi su u Starome Zavetu učinili fizička čuda, manifestacije velikih čudesa i to ih je na neki način potvrđivalo pred ljudima da su Božji proroci. Ali ovdje imate trećega čovjeka sa Ilijinim duhom koji je na zemlji i ni jedno
čudo nije bilo urađeno u njegovom životu. Nijedno izlečenje se nije desilo. Nijedan gubavac nije bio oslobođen od gube. Nijedan mrtav čovek nije ustao iz groba. On je bio propovednik koji je propovedao i nije ništa drugo radio i manifestovao osim toga. A njegova poruka je bila poruka propovedanja pokajanja. Pokajte se jer se vreme dolaska Gospodnjeg približilo. Pokajte se jer se vreme dolaska Gospodnjega približilo. I to je poruka. I svaka njegova propoved u stvari je bila na temu pokajanja. I ljudi danas vole raznovrsne propovednike i vole da ljudi propovedaju o različitim stvarima i ljudi vole da propovednici uzimaju razne teme iz Biblije, ali znate, kada uzmete temu, Jovan Krstitelj je imao samo jednu. Pokajte se jer se približio dolazak Gospodin. I nije bilo ni jednoga čuda da to potvrdi. I nije bilo ni jednog izlečenja da to potvrdi. I nije bilo ni jednog uskrsnuća iz groba da to potvrdi. I nije bilo ničega što bi to moglo potvrditi, pa ipak on je bio veći od Mojsija, bio je veći od samoga Ilije koji čiji je duh bio na njemu, bio je veći od Isusa Navina, bio je veći, ako hoćete, od Adama, od Noja, bio je veći od Enoha. Svatate li to? Bio je veći čovek od Enoha. Od Enoha koji je bio uznesen i odveden sa ove zemlje i nije video smrt. Jovan Krstitelj je bio najveći od svih njih. A nikakva sila i nikakvi znaci nisu pratili njegovu službu. Zašto je to tako? Zato što je Bog tako isplanirao vreme. Takav je bio Božji plan. Jovanovo propovedanje je pripremilo nevestu Isusa Hrista i pripremilo je vernike za dolazak Gospodnji. I njegova služba je bila tu i njegova najveličanstvenija stvar koju je uradio u životu bio je dan predstavljanja Isusa Hrista Izraelu. Isus Hrist je došao na reku Jordan i Jovan Krstitelj je rekao: evo, ovo je jagnje koje uzima grehe sve. I on je bio to jagnje. I taj dan je ispunio svrhu njegovog života. I brat Branham je rekao: Bog vas može spremati nekoliko decenija ili nekoliko godina za samo pola sata službe na zemlji. I mi veoma često volimo da govorimo o Božjoj službi i o tome kako služimo Bogu, ali postoje u našim životima nekoliko ključnih stvari i možemo puno raditi. Ključnih stvari Jovanovog života je bilo predstavljanje Isusa Hrista Izraelu na reci Jordan. On je živeo za taj dan, on je rođen zbog toga dana i on je svrhu svoga života na zemlji ispunio toga dana. I od toga dana pa nadalje, u stvari njegova služba je bila završena. Toga dana je njegova služba na zemlji bila završena. I on je rekao: on će se uvećavati, a ja ću se smanjivati. I sa dolaskom Isusa Hrista vreme se promeni. Iako nije bilo, taj dan je promenio sve. I posle toga dana ništa nije bilo isto. Isus je došao, krenuo da leči bolesne, nastupio je prvi potez njegove službe. Ono što je u vreme Jovana bilo nezamislivo, sa vremenom početka Isusove službe postalo je uobičajeno i svakodnevno. Ljudi su dolazili Isusu Hristu i bivali su izlečeni. Tako i ovo naše vreme. Postoji proročko vreme na zemlji. Postoje dani koje je Bog rezervisao za službu Viljama Brahama i postoje decenije koje je rezervisao za to. I dok je ta služba bila u napunu snage, to je bio jedan period nevestinog okupa. A onda ulazimo u ovo nevestino vreme, vreme kako je prorok to prorokovao i rekao, dubokog učenja i dubokoga propovedanja. I bez obzira koliko Jovan Krstitelj nije imao sile da pokaže, njegovo propovedanje je bilo moćno i imalo je snagu da promeni ljudsko srce. I sada ljudi kažu, razmišljaju o tome, I možete se zapitati zašto je Bog odredio, da li ste razmišljali o tom? Prorok je rekao, znači da vam ponovim tu priču, brat Jonatan je imao, ima to svedočanstvo, ali prorok je razgovarao sa jednim pentakostalcem i taj čovjek je rekao: brate Brahame, ja ću sad napraviti marketing za tvoju službu, ovu službu i ove darove koje ti imaš i koje pokazuješ u životu treba da vidi ceo svet, treba da vidi što više ljudi, tebi treba samo dobra promocija. I onda je Brahma rekao: ali brate, ti ne razumeš, moja služba je završena. I onda je dao to proroštvo: uskoro, kada ja ode, nastupit će vreme jednog dubokog učenja, zaista dubokog naučavanja reči Božije, a nakon toga vremena služba koju ja imam će biti ponovo manifestovana među ljudima. Sada, moje pitanje je, da li ste razmišljali zašto je Bog stavio vreme dubokog učenja i propovedanja dubokih stvari nakon odlaska proroka Viljama Mariona Braha? Proroka koji je pokazao u svojoj službi takvu silu i takve znake i takva čudesa, što je nesporno, da skupite sve ostale ljude koji su se bavili božanskim izlečenjem ili propovedali to, ništa, ali ama baš ništa se ne može porediti sa bratom Brahamom. Ništa. I nakon toga dolazi vreme propovedanja Božje reči. I možda ovaj dugi niz decenija, za nas dugi, koji mi živimo, ta okupljanje neveste Isusa Hrista, mi možemo uporediti možda u Bibliji najviše sa Jovanom Krstiteljem i sa njegovom službom okupljanja ljudi i spremanja ljudi za susret sa Hristom. Jovanova služba je bila izuzetno velika, jer je njegova služba bila da pripremi Izrael za dolazak Gospodin. Bez obzira koliko su oni dugo godina verovali i koliko je ta njihova vera postala religija ili tradicija da Mesija dolazi, oni su kao ljudi bili nespremni za dolazak Gospodnji, zato što dolazak Gospodnji je značio da bi čovjek susreo Boga bilo kada, na bilo koji način, on mora da se pokaje. Bez pokajanja niko nikada ne može sresti Boga, makoliko puta Bog dolazi u njegov život, makoliko Bog kucao na vrata njegovog srca, makoliko se Bog pojavljivao, makoliko na prirodnih načina on imao u svom životu da dokaže Božje pojavljivanje, niko ne može nikada da se susretne sa Bogom bez pokajanja. I kada je Bog slao Mesiju i dolazio u Izrael, pre toga je išla poruka pokajanja: pokajte se, jer je dolazak za Gospodnji blizu. I služba neveste Isusa Hrista, služba, i mi možemo da nazivamo tu službu nakon brata Brahama kako god hoćemo, možemo da je zovemo petostruka služba, možemo da je zovemo služba propovedanja, ali jedna stvar je u tome možda, ba po mome mišljenju, nesumljiva. Da mnogo manje sile, znaka i čuda prate tu službu nego službu samoga proroka koji je bio na zemlji. I da li ste se zapitali dobro zašto je to tako? Zbog čega je Bog dao vreme u kome sila nije takvog intenziteta ili takve snage ili takve manifestacije kao što je bila u životu brata Brahama? Da li je sa nama nešto pogrešno? Da li je sve ovo pogrešno? Da li je u svim tim crkvama poruke baš sve pogrešno? I onda to uporedite sa službom Jovana Krstitelja, koji je također imao propovedničku službu, propovedanje poruke pokajanja. I vidit ćete da njegova služba imala jako veliki efekt i jako veliki rezultat i jako veliki uticaj na ono što je najvažnije, a to su srca ljudi. I kada odemo do Malahije 4. glava i odemo do zadnjega stiha Staroga zaveta, a zadnji stih Staroga zaveta je obećanje dolaska Ilije proroka pre velikog i strašnog dana Gospodina. Evo, i znate što taj stih kaže? Nećemo sada listati stranice da ga čitamo, nego ću vam ja citirati. Evo, ja ću vam poslati Iliju proroka pre nego što dođe veliki i strašni dan Gospodnji, i on će obratiti srca sinova ka očevima i očeva ka sinovima. Ili obrnuto, nebitno je to. Služba Ilije proroka jeste da propoveda reč, i ono što je jedna od glavnih stvari i ono po čemu će se uticaj te službe moći prepoznati, ona ima moć, ta reč, da vrati srca nazad ka originalnoj veri apostolskih dana. I Jovan Krstitelj je imao u svome propovedanju, njegovo propovedanje nije uklanjalo fizičke bolesti iz njihovog tela. Njegovo propovedanje nije možda učinilo da sunce stane, kao što je to učinio Isus Navin kada je rekao jednu jedinu reč. Njegovo propovedanje ili njegova služba nije pratio takav znak da je Crveno more bilo podeljeno i da su oni prošli po suvoj zemlji. Njegovo propovedanje nisu pratili znati kao što su bili u službama Ilije ili nekih drugih starozavetnih velikih proroka. Ali kada je on propovedao, bilo je nešto u njegovoj službi i bilo je nešto u njegovim rečima što je promenilo i dodirnulo ljudska srca, navelo ih na pokajanje i učinilo da se oni spreme za dolazak Gospodin. A živimo u jednome vremenu koje je izazovno iz još jednoga razloga. Zato što živimo u vremenu pomazanika zadnjega vremena i u vremenu kada će biti ljudi koji će biti pomazani originalnim Božim svetim duhom sa originalnom silom da pokažu znake i znamenja i čudesa i bez ispravnog naučavanja reči Božje. Oni imaju sve drugo osim reči. Oni imaju darove Božije, ali nemaju reči. Oni imaju silu Božju, ali nemaju reč. I po tome je ovo vreme karakteristično tako. I Bog je uzeo od tih dugih niz decenija da se naučava i da se propoveda originalna reč. I vi ne možete da poreknete jednu stvar. Ta reč je uticala na mnoge živote. Uticala je na moj život, uticala je na vaše živote, uticala je na moje srce, uticala je na vaše srce. Vi ste se promenili, vi ste se pokajali, vi ste se približili Bogu. I cela i ta reč nas kroz ovaj dugi niz godina priprema za dolazak Gospodina. Šta je Jovan radio? Pripremao je ljude za susret sa Hristom. Šta služba, petostruka služba, radi u ovih 40, 50 i više godina, priprema ljude za uznesenje. A znate kakav je utisak? Rutina života i rutina vremena je učinila da se nama ovoga trenutka većini nas čini da to predugo traje. A to što traje predugo, može da bude promenjeno i bit će promenjeno u samo jednom danu. Baš kao što je Mojsijev život bio promenjen u jednome danu. Baš kao što se Isus Hrist pojavio u samo jednome običnome danu. I to je paradoks. I to je paradoks dugoga čekanja. Sad zamislite koliko je dugo Izrael čekao obećanog Mesija. To obećanje je u stvari, ako ćemo poći od Adama pa na ovamo, Bog je obećanje o dolasku Mesije i Spasitelja prvo da u Edenskom vrtu. I od Edenskog vrta ljudskom rodu, Adamovom potomstvu je bilo predano obećanje, ja ću poslati ženino seme i moj sin će biti vaš spasitelj. I od toga trenutka, do toga veličanstvenoga dana, na reci od danu, prošlo je slovima i brojevima 4000 godina. Znači, 4000 godina, ne 4 veka, 4 milenijuma ljudskog postojanja. Od dana kada je Logos, kada je Bog izgovorio obećanje o dolazećem ženinom semenu, o dolazećem sinu Božijem, o spasitelju koji će nas izbaviti od naših greha i od smrti, do dana kada je Isus Hrist se približio Jovanu Krstitelju, koračajući ka vodi reke Jordan. Prošlo je 4000 godina istorije ljudskog života. I 4000 godina su ljudi čekali taj dan. I 4000 godina su generacije čekale tu osobu. I 4000 godina se živelo sa verom i sa pričom i sa predanjem, ako hoćete, da će Bog poslati svoga sina koji će biti spasitelj sveta. I 4000 nakon te izgovorene, godina nakon te izgovorene reči, sada Isus Hrist iz Nazareta prilazi proroku Božjem Jovanu Krstitelju na reci Jordan. U jednom, sasvim običnom danu. To je bio radni dan. To bi nije bila subota, nije bila nedelja, to je bio verovatno radni dan. On dolazi, običan dan. Ljudi su činili svoje rutinske stvari na koje su navikli u životu, pili su svoje popodnevne kafe, radili su, završavali svoje obaveze. Neko je bio u, neko je bio imao svoje porodične trenutke odmora sa svojom porodicom i sa svojom decom. Jedan dan koji nije bio različit ni po čemu od bilo koga dana njihovih života. I šta se desilo? Pojavio se neko. A čekao se 4000 godina. I naravno od toga dana pa ništa nije bilo isto. Isus Hrist je počeo da propoveda, počela je njegova služba, počeli su svi ti evanđelski događaj i to je bio prelomni trenutak, dan koji je promenio se. A dugo se čekao taj dan. I sada prorok je u svojem proroštvu rekao, posle moga odlaska na doći će doba velikog učenja, dubokog naučavanja. I sada mi smo živjeli to doba. I onda ako se rodite u stvari, ne samo da smo mi živjeli u to doba, to je sve što mi znamo o našem duhovnom životu, mi smo deo toga doba. Mi, bez današnja srednja generacija, i čak i današnji stari ljudi, malo koje danas u generaciji ljudi koji su živi svedoci Vilijama Brakama i njegove službe na zemlji. Većina, velika većina danas vernika poruke zadnjega vremena i oni koji veruju da je Vilijam Brakam Boži prorok u ovoj generaciji su ljudi koji su rođeni nakon dana njegove službe. Ja mislim da to možda više od 95% crkve u globalnim, u svjetskim razmjerama su ljudi koji su obraćeni na svedočanstvo o službi brata Brakama, na propovedanje poruke i ono što se dešava sa ovom porukom i sa ljudima u ovoj poruci, da već danas smo mi generacija i vernici ove poruke su danas generacija koja nisu savremenici brata Brakama. I mi ne samo da smo rođeni u to vreme dubokoga naučavanja, nego jedino naše životno i duhovno iskustvo mi smo dobijali u tome vremenu. I ne, nije moglo da bude drugačije. Ja sam rođen 70. godine. Brat Brakam već tada nije bio na zemlji 5 godina. Sa danom, većina nas, sa danom našeg zemaljskog rođenja, kada ste vi udahnuli većina nas prvi dan života na ovoj zemlji, Vilijam Brakam je završio svoju službu i bio je u Božijem prisustvu. I za vernike, današnje vernike poruke, mi slobodno možemo reći da je brat Brakam jedna istorijska ličnost. Naravno, njegova poruka je aktualna i danas, ali dani brata Brakama i ta služba je jednostavno danas već ništa drugo nego istorija. Ali i ovo vreme ima svoj kraj. Jer proroštvo je reklo, posle dana dubokoga naučavanja, služba koju sam ja manifestovao će biti ponovo manifestovana među ljudima. I toga treba da budemo svesni. Ja verujem da i jesu. I ono što želim da obratite pažnju na to da će posle dugoga čekanja uvek je Božji princip iznenadni dolazak ili iznenadno ispunjenje. 4000 godina su došli su prošle, kako su oni čekali Mesiju i dolazak Mesije. Ali onda posle 4000 godina njihovog čekanja na zemlji, on je došao. On je došao. U samo jednom običnom danu. Bio je to samo obični dan. I posle toga dana više nikada ništa nije bilo isto. Sve se promenilo. Crkva se promenila. A Jovanova služba je bila da spremi srca ljudi za taj susret. I njegova sila i snaga te službe je bila u propovedanju. On je imao dar da propoveda i da uveri ljude. Zamislite. Da propovedanjem umeri ljudi. To je velika stvar. Znate zašto? Zato što čudesima ceo ovaj svet može biti uveren. Da i Bog dođe sada, što će on jednoga dana i učiniti. Pojavit će se na oblacima, kaže Biblija, i kaže proroštvo, i oni, i vidjet će ga svi ljudi i oni koji su ga razapeli. Ali kada se pojavi na takav način, uverit će ceo svet i sve ljude da je ova Biblija istina i da je ovo evanđelje istina. A da se on sada pojavi fizički pred vama, on bi vas uverio. Ali Božji način nije fizičko pojavljivanje da bi uveravao nekoga u svoje postojanje. On prosto neće to da radi. Drugi način je čudesa. Sjedni sa krsta pa ćemo ti verovati. Slušajte, oni su ozbiljni bili kada su to rekli. Ako si Mesija, ako si sin Boži, isti duh koji je bio u pustinji, iskušavajući Isusa Hrista. Ako si sin Boži, sjedni sa krsta, pokaži božansku silu i snagu i mi ćemo ti verovati. I da je on to uradio, oni bi mu stvarno verovali. Da li vi danas možete i da li ste se nekada sreli sa ljudima koji su vam rekli, uradi iste stvari koje je Abraham radio pa će ti verovati. Ti ljudi su predodređeni da nikada ništa ne vidi. Ali Jovan Krstitelj je imao pomazanje propovedanja reči Božije koja je imala snagu da uveri ljude u istinu. Imao je, ne znam što, pomazanje, imao je snagu, zovite to kako hoćete, uverljivost. Bog je bio sa njim i kada je Jovan Krstitelj rekao ovo je jagnje Božije koje uzima grehe sveta, bilo je ljudi koji su tamo stajali i bili uvereni da je to tako. A brat Rahav je nedvosmisleno je rekao da toga dana na reci Jordanu sila svetoga duha koji je sišao u obliku goluba na Isusa Hrista nije video niko osim Jovana Krstitelja. Jovan Krstitelj koji je samo povikao ovo je jagnje Božje koje uzima grehe sve. Pojavilo. Da li možete li zamisliti, pokušajte samo da vratite to nazad. I razmišljajte o danu kada su Abraham i Sara sreli istog anđela gospodnjeg, istoga Boga. To je bila ista osoba koja je prilazila Jovanu Krstitelju na reci Jordan, je bila ista osoba koja je prilazila Abrahamu i Sari kada su oni bili u šatoru u davna vremena. Jedan sasvim običan dan. Sara je morala da vidi znak otkrivanja tajni srca, da bi prepoznala da je to Bog. Abraham nije morao da vidi ni znak, on je znao da je to Bog. Ali ovim ljudima narecio danu kada se taj anđeo približio, je bilo dovoljno da čuju Jovana Krstitelja da kažu ovo je Mesija. I to je rešilo celu stvar. Slušajte, da li mi možete sada, Jovan Krstitelj, osoba koja ide okolo, izlazi iz pustinje i propoveda, pokajte se, dolazak Gospodnji se približio, vreme dolaska Gospodnji se približilo, ja ću vam predstaviti Mesiju kada on dođe. Gubavci su došli i rekli, izlečuje me pa ću ti verovati, nije mogao to da uradi. Ali je nastavio da propoveda. I toga jednog običnog dana, bila je služba krštavanja na reci Jordan, Jovan je krstio ljude koji su se pokajali. I usred te službe se približava jedna obična osoba. I Jovan prekida svoju službu. Pogleda ka Isusu Hristu. I kaže, ovo je jagnje koje uzima grehe sveta. Sada, mnogi od vas su bili, svi smo mi bili na službama krštenja. I obično propovednici ili braća krste neku osobu. I sada zamislite da, evo na našim kampovima, pa da smo na službi krštenja i ceo kamp je tamo. I sada bilo ko od propovednika dolazi i krsti nekoga vernika. I pojavljuje se jedan čovek. Ajde da budemo malo specifično u današnje vreme, izlazi iz kola i približava. I propovednik se okrene od vas i pogleda na tog čoveka i kaže, ovo je jagnje Božije koje uzima grehe sveta. I to je upravo ono što se desi. Kako si čudo ti prikazao u svojoj službi da ti verujemo? Nikako. Imaš dar izlečenja? Nema. Imaš dar da činiš čuda? Nema. Imaš dar da otkrivaš tajne srca? Nema. Ali ja vam kažem, ovo je jagnje Božije koje uzima grehe sveta. I tamo su bili ljudi, učenici, koji su to jednostavno verovali. Zamislite kako veličanstvena stvar. Čekaj, veruješ šta? Veruješ da ovaj čovek koji izlazi iz auta i približava se ovoj službi krštenja jeste Mesija? Da, baš to veruješ. A zašto to veruješ? Zato što je Jovan Krstitelj to rekao. A ko je Jovan Krstitelj? Pa Jovan Krstitelj je osoba koja je meni propovedala pokajanje. I na osnovu toga ti veruješ. Da, ja to verujem. I to je rešilo celu stvar. I to su prelomni trenuci. Raskrsnice vremena. Jedno vreme se završava, drugo počinje. Odlazak proroka je bio završetak jednog vremena. Raskrsnica u dobu i ako hoćete zaokret na put. I to se desilo u jednome danu. I to se desilo iznenada. Jer Bilija Marijom Brahman je bio dovoljno dugo na zemlji da ljudi steknu rutinu života sa njim. Služba Vilijama Brakava nije trajala godinu dana, dve. Ona je trajala nekoliko decenija. Preko 30 godina. Preko 30 godina i bila je svetski poznata služba i išao je sa kontinenta na kontinent i propovedao i molio se za bolesne. Imao je fantastične rezultate. Imao je zajednicu u Jeffersonville i toga dana 65. godine. To je vreme kada su pečati bili otvoreni. I imao je prijatelje, imao je crkvu koja je bila stvorena i koja je bila osnovana na njegovom propovedanju. Imao je ljude koji su bili deo te crkve i 30 godina. I možete li zamisliti nekoga koji je bio na reci Ohio, kada je brat Brahan krštavao i kada se anđeo gospodnji pojavio i kada je glas Boži rekao, kao što je Jovan Krstitelj najavio prvi dolazak gospoda Isusa Hrista, tvoja poruka će najaviti njegov drugi dolazak. I ima ljudi koji su tada bili vernici i deo za zajednici u Jeffersonville. I bez sumnje, mnogi od tih ljudi su i 65. godine, tamo negde u zimu, decembra 65. godine, bili deo te iste zajednice sada već možda 20 ili 30 godina. Možda su kao mladi ljudi bili na službi sa bratom Brahamom na reci Ohio. Možda je neko od tih ljudi toga dana bio kršten u reci Ohio. I ostatak svoga života, narednih 20-25 godina, on je živao slušajući brata Brahama, idući na službe u Jeffersonville, možda je bio na službi otvaranja pečata. I 20 godina je dovoljno da se formira jedan način života i jedna navika, pa brat Braham je tu, on je moj pastor, on je prorok, mi smo tako blagosloveni ljudi, mi smo tako blagoslovene osobe. Ali približavao se zaokret u vremenu. Dani službe Ilije proroka na zemlji su se okončavali, njegova poruka je bila objavljena, reč Božja je bila manifestovana, vreme je bilo zaokret. I sada 65. godina nije bila u ljudskom kalendaru ili ljudskoj istoriji ni malo specifična ili ne nešto posebno značajna. 63. godina je bila mnogo značajnija i duhovno. Jedna stvar koju mogu napomenuti, da li znate, 63. godina je bila velika po dve stvari. Prva stvar je bila otvaranje pečata, a druga stvar je bila ta kriza na Kubi u to vreme ili u tih godina ili tih dana, koja je sve dovela na ivicu nuklearnog rata. Jer naravno, sve je bilo uzburkano u vreme otvaranja pečata. Sve je bilo uzburkano. A konflikt između Amerike i Rusije je tih dana bio na vrhuncu, tih godina, u tom periodu vremena. I to je završeno, pečati su otvoreni, sve se smirio, kubanska kriza je završena, imamo 65. godinu, nije bila poznata ili karakteristična ni po jednom velikom događaju. I krajem te godine, u samo jednom danu, prorok je pozvan sa listove. U samo jednom danu, iznenada. I sada zamislite vernika koji je bio 65. godine na reci Ohio i bilo je fenomenalno. Mistično svetlo nad baptističkim propovednikom. Anđeo gospodnji prisutan na službi brata Brahama. Kao što je Jovan Krstitelj najavio prvi, tvoja poruka će najaviti drugi dolazak. I od tih dana, od reke Ohio, mogao je svake nedelje da ide u crkvu u Jeffersonville. Možda brat Brahan nije bio tamo svaki put, nije sigurno bio, ali puno puta je bio tamo. Najvažnije propovedi je propovedao tamo. Ako su bili deo njegove zajednice, mogli su da imaju privatne razgovore sa njim. Ako su bili dovoljno uporni, mogli su da budu njegove komšije, kao što je ovaj brat Woods, Banks Woods. Ben Svud je bio čovjek koji je u stvari ostavio Jehovine svedoke i koji je toliko bio imao poštovanja i ljubavi prema službi brata Brahama da je postao njegov komšija. I godine, komšija mi je brat Bili, sve je u redu, brat Bili je tu, imam neko pitanje, pitam brata Bilija, imam neki problem, pitam brata Bilija, imam nešto što želim da znam od Boga, odem do brata Bilija i pitam, imam san, odem do brata Bilija.
Znate, to je bilo prosto tako vreme. Imate neki san koji znate i koji se fragmenata samo seća. I svi mi imamo takve snove. Nečak se sećam, bilo je jako zanimljivo, bilo je jako upečatljivo. Znam da je Bog bio o tome snu, ali ne znam sve detalje. Koliko vas ima takva iskustva? Ima, svi imate. I šta je bila poruka? Da li vam je Bog nešto rekao u tom snu? Pa ne znam. Misteriozno je. Ali u vreme kada je brat Billy bio tu, pa bilo je dovoljno biti malo uporan, zakazati i hoditi brata Billy-a za rukav. Brate Billy, imao sam stan, moli se Gospodu za ovo. I u velikoj većini slučaja brat Billy je imao viziju i brat Billy je rekao ljudima, ovako govori Gospod, ti si sanjao to i to, i ispriča im detalje sna koji su oni izostavili. A taj stan znači to i to. I naravno, kada vam prorok tu i kada imate sve tako na tacni, vi bi rekli, lepo vreme. I onda je to trajalo, možda u životu Bengsa Buda 20 godina, i taj dan, 65. godine, je došao i za njega je se nadal. Brat Rakam je rekao, i to nema u poruci, ali to ima svjedočanstvo braće koje su to čula. Jedna sestra ga je jednom pitala kako ćeš ti završiti, on je rekao, oti poginuću u saobraćajnoj nesreći. Ali toga dana nije znao da će se to desiti. Znate da brat Rakav toga dana nije znao da će se to desiti. Kako znam da nije znao, pa da je znao, išao vozio bi sam u kolima. To je prva stvar. A druga stvar, on je imao propoved u svome srcu koju je želeo da propoveda na temu trag zmije. I on se vraćao kući sa namerom da propoveda. I to što se desilo, njegov odlazak sa zemlje bio iznenadan i za njega samo. Bog je rekao, sve što si trebao da kažeš, rekao si. Sve što si trebao da svedočiš, svedočio si. Svakoga na koga si položio ruke, trebao da položiš ruke, položio si. Svakog koje je trebao da primi izlečenje kroz svoju službu, primio je. Sva proroštva koja si trebao da kažeš u ime Gospodnje, izgovorio si. Sve propovedi su ispropovedane. Sada ideš kući. Ali šta ćemo sa osobom koja je bila na reci Ohaju? I od tada pa do 65. godine bila redovna u crkvi brata Brakama. Sada se desio jedan iznenadni zaokret. Nema. Imam san. I fragmenata se seća. Ali nema brata Billy-a. Nema više brata Billy-a. Imam pitanje u vezi Biblije, u vezi doktrine, ali nema više brata Billy-a. Imam porodični problem i više nema brata Bila da ja zakažem privatni intervju i da on dobije viziju od Gospoda ili ovako govori Gospod i da mi to kaže. Vidite, 20 godina, 30 godina je bio ovde, 33 godine je bio baš naš pastor, ali sada njega više nema. Brat Bili više nije stano. I kad je otišao? Pa otišao je u jednome dana. A ja sam svojim očima gledao kako su hiljade i hiljade ljudi prolazile kroz molitvene redove. Ja sam gledao sakate i gledao sam ljude koji su invalidi bili u kolicima kako su ustajali. Ja sam gledao bolesne od raka kako su primali svoje izlečenje. Ja sam gledao nevjerovatna čudesa. Ja sam bio tako siguran da Isus Hrist isti jutro danas i zove. I sve je bilo tako divno. I ja znam čak da je kamera snimila vatreni stup koji je dolazio našem bratu Billy-u. Ali sada, ove nedelje, ovog nedeljnog jutra, brata Billy-a, to je bio iznenadni zaokret. Koga čak oni nisu bili ni svesni, niti su ga čekali, niti su ga priželjkivali. Ali kada se to desilo, desilo se iz razloga, jer jedino što im je ostalo iza brata Billy-a, bile su njegove propovedi.
Jedina mogućnost koju su imali, oni su sada mogli da slušaju i da čuju ono što su propustili da čuju dok je ovdje.
Amen.
On je naučavao, ali niko to naučavanje nije prepoznao. On je naučavao, ali niko to naučavanje nije shvatao ozbiljno. On je naučavao, ali niko nije mogao da vide dubinu i značaj i veličinu toga. I onda kada je Bog napravio taj zaokret i kada je uzeo Vilijama Brahama sa lica zemlje, oni su morali da prionu kasetama.
Amen.
I morali su da se hrane tim stvarima.
Amen.
I morali su da dobiju otkrivenja koja su propuštali dok je brat Vili bio tu.
Amen.
I morali su da se osamostale u svom duhovnom životu. Odlazak brata Bilija je značio jedno sazrevanje i osamostaljivanje crkve. Ali kroz dugi niz godina, i za mene već predug, i za vas verovatno predug, ali neophodni niz godina, koji su proveli hraneći se na originalnoj Božjoj reči, kroz vreme, nevesta Isusa Hrista je sačuvana od lažnih doktrina. I najveća bitka ovoga doba, vremena naučavanja ili perioda naučavanja, jeste borba da nevesta Isusa Hrista ostane sa verom u originalnu reč Božju.
Amen.
I noj toj reči ništa ni ne doda, niti
Amen.
Bilo šta oduzme.
Amen. Amen.
A onda kada se pojavi manifestacija ili ponovna, kako je brat Brakan prorokovao, ponovna manifestacija njegove vlastite službe kroz nevestinu službu. U trećem potezu on je rekao da za te stvari neće biti imitacije. Za te stvari neće biti imitacije.
Amen.
Deo te priče će biti samo oni koji su kroz vreme naučavanja svoju veru držali čisto.
Amen.
I nisu je ukaljali ni sa doktrinama, ni sa denominacijskim teorijama i nisu ništa ni dodavali, niti su bilo šta oduzimali od te reči.
Amen. Amen.
A mi se nalazimo blizu toga zaokreta. Mi se nalazimo, ja verujem, blizu toga. Jako blizu. Dugo smo čekali. I bit će dan koji će vas iznenaditi. Doće dan koji će vas iznenaditi. Vi se držite onoga što smo govorili na prošloj službi. I radite te stvari. I završit ću ovu službu sa nečim iz poruke. Znači, kada je brat Brakan bio u Green's Millu, to je pećina gde on voleo da bude sam i da čita Bibliju i gde se molio Bogu i gde nije bio priroda, pećina, lep ambijent. I to je bilo vreme kada ga je anđel gospodin, to je bilo mesto u stvari gde ga je anđel gospodnji posetio. Govorio mu je o Mojsijevom dva znaka koje su mu data i rekao je, kao što su Mojsiju bila data dva znaka, i tebi će biti data dva znaka. I prvi znak je bilo da ćeš ljude dodirivati za ruku i znaćeš u čega su oni bolesni. I ako na glas prvoga znaka ne budu verovali, doći će vreme kada će znati i same tajne ljudskih srca. I sad želim da obratite pažnju na nešto. To mu je anđel gospodin obećao toga dana u Green's Millu. I to nije došlo toga dana. To nije došlo. I nije se pojavilo do jedne službe. Kada je brat Brakan bio u jednoj molitvenoj liniji, molio se za bolesne. I to se nije dešavalo dugi niz godina. On bi držao čoveka za ruku i imao bi taj dar izlečenja. Taj dar je funkcionisao, to znate već. Da ne pričamo o tome, da ne dužimo. Ali bio je pored jednog bolesnika i pojavila se vizija. I u viziji on je video njegovu prošlost. to je bio dan ispunjenja obećanja. Iz noći kada ga je anđeo poslao. Čekao je godinama na to. Ali jedne večeri, iznenada, to se desi. I doći će vreme, i doći će dan koji će i vas iznenaditi. Ja verujem da ti dani i ti trenuci nisu daleko. Sve više verujem da su jako, jako blizu. Jako blizu. I to vreme će u vašem ličnom životu da bude preokret. Da završim sa tim, kao što je preokret za jednog vernika iz Brakomove crkve bio kada je prorok otišao sa zemlje. Decenije pre toga su bila njegov zlatan period. Prorok je tu sve u redu. Ali godine nakon odlaska su bio znatno teži period za te ljude. Jer je test kojim ih je Bog testirao da li će ostati sa reči ili će je pomešati sa gluposti. Ali naš život kroz dugi niz godina je bio. Ne kroz dugi niz godina. Otkad znamo za ovu poruku i otkad smo mi deo ove poruke u ljudskom vremenu, živjeli smo ovo vreme naučavanja i propovedanja. Taj zaokret koji nas čeka će biti lepa stvar u našem životu. I samo razmislite o tom. Sjetite se. Kada se to desi, to će iznenaditi i vas sami. I mene. I sve. Ali će se desiti. Neka vas Bog blagoslovi, može se radim pomoliti na to.
Dragi spasitelju, Gospode, evo, Gospode, još jedna služba, još jedna nedelja je prošla, Gospode. Mi smo ponovo zajedno, Gospode, Isuse Hriste, i hranići se sa reču Božijom, Gospode. Baš, Gospode, to dugo vreme učenja, Gospode, i sve ove godine, Gospode, kako prolaze očaja. Mi slušamo i subote i subetu, iz nedelje u nedelju, Bože, ove reči, ovu poruku, Gospode, ovu Bibliju, Gospode, i kako ti, Gospode, obavljaš taj posao u tajnosti, Gospode. I baš, Gospode, kao lupež u noći, sve to deluje, Gospode, u očima sveta, oče. Ali evo, Gospode, kao što brat kaže, Gospode, vidimo po svim znacima, Bože, da neke velike stvari će da se dese na tvom kalendaru, Gospode. Jedino što želimo, Gospode, da budemo spremni, Gospode, kroz tvoju reč, oče. Gospode, neka ove službe pripreme naša srca, Gospode, kao što je Jovan pripremio srca svojih učenika, kao što je tvoj prorok pripremio srca njih u Jeffersonville, oče. Neka i nas ove službe pripreme, Gospode, da vidimo slavu onoga što dolazi, Gospode, i da imamo udela u toj slavi, Gospode. Bože, pomozi nam da prepoznamo, Bože, trenutak u kom živimo, Gospode. Otvori nam oči, Gospode. Gospode, učini da ne budemo samo slušači, Gospode, koji samo slušaju, Gospode, i veruju, već i oni koji tvore ono što su čuli, Gospode. Pomozi meni, Oče, da budem hrabar sa tim stvarima, Oče. Pomozi svakome od nas, Gospode. Očisti nas od svake nevere, Gospode, Oče. Bože, tvoj prorok je rekao da Bog zahteva potpuno odvajanje od svake nevere pre nego što uvede čoveka u njegov zadatak, Oče. Bože, pomozi nama da svaka nevera, svaki duh, bilo šta što je suprotno Bibliji i ovoj poruci, bude što dalje od nas, Oče, da bi naše srce moglo biti spremno za stvari koje dolaze, Oče. Molimo, Oče Bože, blagoslovi naše porodice, Bože.
Amen.
Blagoslovi naš život, Gospode. Pomozi nam da budemo snalažljivi u ovim malim prolaznim stvarima, Bože, da ne gubimo puno vremena sa njima, Oče. Bože, pomozi nam, Gospode, da sve što god pitnemo, Bože, da to napreduje, Gospode, i da dani muke, Gospode, postanu dani blagoslova. U ime Isusa Hrista, moj Bože.
Amen. Je završena.